Тапшыру біздің алдағы үлішінде Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетінің 1917 жыл Октябрь инқилабы ва Түрік-Татар Милләт Мәжлісі есімлі китабынан үзіклер білен таныштыруына девам итәбіз. Китап 1998 жылда Истанбулда дүния көрді. Бу әсәрдән үзіклеріні һәр душәмбе азатлық дулқындарында тыңлый аласыз. Узған душәмбедә китаптан 9-нчы үзік яңғыраған иде, бүгін сезгә 10-нчы үзікне тәкъдим итәбез.
Бары 1788 елда гына Идел-Урал мусульманнары тормышында уңай дип бәяләрлек үзгәрешләр була. Алар Екатерина II исеме белән бәйле. Патшабикә мусульман подданыйларын үз файдасына куллану максатында аларга карата шактый йомшак сәясәт йөртә башлый. Һәм бу юнәлештә тәүгә адым ясый. Ырымбурда мусульманское духовное собрание, мусульман рухани идарасы дигән оешма төзү турында карар чыгара. Аның каршысында ислам мәхкәмәсе, мәхкәмәи шәргыя дә оештырыла. Идараның карамагына Казан, Ырымбур, Уфа, Самар, Сембер, Сарытау, Пенза, Пермь, Тамбов, Астрахан, Вятка, Тобол һәм Томск губернлары керә.
1870 елларда мөфтилектә 2 миллионнан артык мөселман, 3750 мәчет һәм 1569 мәдрәсә теркәлгән була. Шура журналы язуынча, 1881 елда 16 миллион Русия мөселманына ягынча 16 мең мәхәллә мәктәбе һәм 213 мәдрәсә туры килгән. Аларда чама белән 1 миллион ярым шәкерт укыган. Тик шунысын да истән чыгармыйк. Әлеге уку йортларының күбесе мәчет янындагы бер сыйныфтан торган мәктәпләр булган. Мөгаллимнәре исә шулык мәчетләрдә имамлык кылган.
Екатерина II-нең реформасыннан соң, ягъни Русия хакимияте исламны рәсми танығаннан соң, мусульман дини эшлекләре дә активлыгын арттыра. Алар инде хәзер билемстеп искелек сазлыгына баткан Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләренә түгел, ә бәлки исламның Истанбул, Каһира, Мәккә, Мәдинә кебек мөһим мәркәзләренә бара һәм дөньяга карашларын да камилләштерә башлый.
1868 елда Казан губернасында 729 мәчет була, һәм бу сан алга таба ел саен арта бара. 1802 елда Түбән Новгородта бер керәшен христианлыкны ташлап исламны кабул итә. Православие чиркәве чаң суга башлый, мәшһүр Ильминский һәм башка миссионерлар шукындырылган татарларны үз канатлары астыннан ышкындырмас өчен гадәттән тыш чаралар күрә. Закон көчен куллану белән бер рәттән миссионерлар фәнни педагогик алымнарны да эшкә җигә. Ильминский башлангычы белән 1867-99 еллар эчендә 20 телдә 1 миллион ярым дәнәдә христиан динен мактаган китаплар басылып чыга.
Рәсми урыс мәгарифен шит күргән татар башкорт яшьләре 19 гасырның уртасына кадәр югары белем алырга дип Урта Азия шәһәрләренә китә торган булган. Ләкин нәкъ шул елларда биредә дини белем бирү дәрәҗәсе түбән тәгәри. Мәдрәсәләр заман таләпләренә җавап бирмичә искелек учакларына әйләнә. Габдинасир Курсауи һәм Шәйхәбеттин Мәрҗани кебек Урта Азияда белем алган шәхесләр бу төбәктәге мәгариф дәрәҗәсенең түбәнәюен күреп, мөселман мәгарифен ашыгыч рәвештә заманчалаштырырга кирәк дигән нәтиҗәгә киләләр. Туган якка кайткачта бу фикерләрен тарату өчен Урта Азиядәге кимчелекләрне халыкка фаш итәләр. Аларның бу эшчәнлеге соңнан җәдитчелек дип аталып киткән хәрәкәтнең барлыкка килүенә сәбәпче була.
Идел Урал төбәгендә дини белем муллалар тарафыннан бирелә. Шул сәбәпле патша хөкүмәте урыс булмаган халыкларның мәгариф мәсьәләләре белән артык кызыксынмый. 19-нчы гасырның ахырына кадәр һәр зур мусульман авылында диярлек мәчет янында мәктәптә эшләп килә. Шулай итеп балаларга башлангыч белем бирелә. Әмма мәчет имамнары нигездә шәкертләргә Коръан тәҗвиде һәм төп дини канунларны өйрәткән. Күп кенә урыннарда мулла хатыннары, абыстайлар авыл кызларына укырга, язарга өйрәтүне хуп күрмәгән һәм дин нигезләрен өйрәтү белән мәшгуль булган.
Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devleti'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk-Tatar Millet Meclisi isimli kitabından Şirat'tağı özükünü Ozatlık Radyosu'nun kilesi Düşenbe tapşırığında tınlayalasız.
Ozatlık Radyosu.